Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru ocazia de astăzi am invitat împreună cu mine familia Floricel, Gianina și Lucian Floricel. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație și vă mulțumesc cu atât mai mult cu cât subiectul pe care îl vom discuta este unul ce ne poate face într-un fel vulnerabil. Vorbim despre relația de cuplu într-un mod special astăzi, vorbim despre etica familiei, ei pornind de la două concepte, de la dependență și independență în cuplu. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc acum sunt în această dilemă, mai ales dacă sunt mai la început de drum în viața de familie, iar dacă au deja ceva experiență, se întreabă dacă sunt pe un drum bun. Vorbim despre cât de dependent să fii de partenerul de viață, dacă prea multă independență strică. Vom folosi termenul de dependență sănătoasă și apoi vom vorbi despre ce înseamnă să fie o dependență nesănătoasă. Vreau să vă spun încă de la început faptul că suntem în direct, așa că ne-am bucurat ca pe parcursul emisiunii noastre să interveniți în cadrul emisiunii noastre. Avem la dispoziție următorul număr de telefon 0314 378 379. Ne puteți suna și ne puteți răspunde la această întrebare. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți într-o relație de dependență sănătoasă cu partenerul de viață? Dacă ne puteți da exemple din viața personală, cu atât mai bine, sau dacă aveți întrebări pentru invitații mei, vă așteptăm cu drag. Să clarificăm pentru început termenii. Ce ar însemna dependență și independență în cuplu?
Dacă ar fi să luăm definiția din dicționar, nu cred că ne ajută foarte mult pe latura aceasta relațională. E vorba de subordonare, de supunere la un moment dat. Eu aș merge pe linia nevoilor, împlinirii nevoilor și dacă pentru împlinirea propriilor nevoi depinzi de cineva, ești dependent de cineva sau de ceva, sau pur și simplu ești independent. Dar până la urmă aici ajungem, la subordonare și la...
Vorbim despre subordonare în familie? Ce ziceți? Sunteți pastor, le vorbiți oamenilor la altar. Ce le spuneți legat de acest subiect?
De ce nu? De ce nu? Dacă este să ne gândim din perspectiva Bibliei, trăim întotdeauna în dependență. Nu putem și nu vom fi niciodată 100% independenți. Depindem de Dumnezeu pentru viață, aer, depindem de mâncare, depindem de foarte multe lucruri, dar în primul rând depindem de Dumnezeu. Este adevărat că trăim într-o perioadă în care oamenii își doresc să fie cât mai independenți posibil.
Poate tocmai de aceea nici nu se mai căsătoresc.
Da, probabil. Însă nu știm că sunt dependențe și sunt dependențe sănătoase, așa cum au fost amintite, și dependențe mai puțin sănătoase. Și atunci când nu avem o dependență sănătoasă, credem cumva că suntem independenți. Însă descoperim ceva mai târziu că suntem într-o dependență nesănătoasă. Și atunci avem nevoie să înțelegem care este dependența cea mai bună, cea mai potrivită, ca totuși să ne simțim cât se poate de liberi.
Da, dacă vorbim despre familie, aici există acest contrast, această frământare, așa cum spuneam, fie că vorbim despre familiile care sunt la început de drum, fie că vorbim despre familiile care au ceva vechime și poate unde apar conflicte și unele dintre acestea ar putea fi generate chiar de această dependență nesănătoasă. Se pune această întrebare, cât de apropiat să fii de partener, cât de dependent să fii de el, folosind chiar acest cuvânt în mod direct, dar în același timp fără să-ți pierzi din identitate, fără să ajungi să fii supus într-un mod din acesta în care pur și simplu personalitatea ta nu mai contează, dorințele tale nu mai contează și nevoile tale sunt strict legate de puterea eventuală a celuilalt.
Până la urmă, dacă este să avem așa puțin în minte piramida lui Maslow cu nevoile bazale și în continuare spre vârf, destul de importantă este nevoia de apartenență. Și nevoia aceasta de apartenență presupune relații, iar relațiile înseamnă dependență reciprocă, interdependență. Și atunci nici nu ar trebui să se pună problema în familie dacă relația ar fi de interdependență, pentru că dacă celălalt depinde de mine,
în aceeași măsură în care eu depind de el,
nu poate exista niciun pericol. Doar în măsura în care unul depinde de celălalt mai mult, normal că face drumul
mai lung
și independența celuilalt crește. Și cred că de aici apar problemele. Dar în momentul în care intri într-o relație, îți asumi dependența, pentru că aceasta înseamnă relație. Legătura înseamnă că cele două părți depind una de cealaltă.
Îmi place că ați amintit acest termen de interdependență, pentru că atunci când vorbim despre o dependență nesănătoasă, ne gândim în general la faptul că unul dintre parteneri este cel care depinde de celălalt, iar celălalt poate oricând să spună: eu n-am nevoie de tine, mă descurc și singur, sau ia să te văd pe tine cum te descurci singur.
Da.
Și atunci există acel șantaj emoțional. Tu nu te-ai descurcat fără mine, uite, ești legat de mine, fie că vorbim de bani, fie că vorbim pur și simplu de un acoperiș sub care locuiesc.
Sau emoțional, exact.
În momentul în care pui astfel problema, celălalt practic nu mai este liber în acea relație. El este într-un fel obligat, cu ghilimele de rigoare, să rămână acolo pentru că nu are altă soluție.
Și nu are încredere că are altă soluție, nu mai are încredere în sine, are impresia că este incomplet. Și că
este incapabil.
Incapabil, da, fără celălalt.
Este într-adevăr această teamă de anihilare a propriei personalități. Dacă sunt într-o dependență de cineva, atunci ar însemna ca personalitatea mea să piardă, pe termen lung să mă trezesc cu niște sechele de dependență. Însă nu cred că lucrul acesta ar trebui să fie avut în minte atunci când pornești într-o relație, și exact termenul acesta e cel la care mă gândeam și eu, și anume de interdependență. Ar trebui doar să ne gândim, pornind de la cel care a creat familia și care a spus că unirea dintre cei doi ar trebui să fie atât de strânsă încât să devină una. La prima vedere pare într-adevăr că se pierde ceva din personalitate, dar înseamnă să pierd amândoi sau să câștige amândoi. Eu aș merge mai degrabă pe a câștiga amândoi decât a pierde.
Este vorba practic de o completare, de o completare care vine pentru ambii parteneri. Pentru...
Și se ajunge la un tot mai bun.
Termenul în Biblie este să-i dau un ajutor potrivit. Adică este o creștere. Atunci când cineva mă ajută, eu cresc. Și când îl ajut pe cel de lângă mine, el crește. Iar această interdependență cred că este cea mai frumoasă parte a familiei. Și nu ar trebui să pornim de la aceste temeri, care de multe ori sunt prea mult prezentate, încât cei care sunt tineri pornesc cu această teamă într-o relație sau viitoare relație de căsătorie.
Aș vrea să dăm puțin timpul înapoi și să vorbim despre ceea ce se întâmplă înainte de căsătorie și să introducem acești termeni, dependență și independență, înainte de căsătorie, pentru că eu cred că este foarte important cum este acel om, ce fel de personalitate are el, ce fel de relație a avut înainte cu cei din jurul său, și plecând de la modelele pe care le-a avut, în mod sigur cam aceleași modele le va perpetua și în relația de cuplu. Pentru că dacă vorbim despre o persoană care a fost dependentă sau este dependentă de părinți, nu este învățată să ia decizii singură și la un moment dat ajunge să se căsătorească. Practic va transfera mobilul dependenței de la părinți, de exemplu, la partener.
Poate că nici n-are nevoie de un soț, ci are nevoie de cineva de care să se agațe tot timpul în viață pentru fiecare moment important sau mai puțin important. Propriu-zis are nevoie de o cârjă. Și atunci nu este o relație de familie, de interdependență, ci pur și simplu are nevoie de cineva care să îl susțină.
E o relație de sprijin,
da, și iarăși este o relație, aș putea să spun, nesănătoasă.
Eu cred că pericolul este bilateral. Poate că cineva își recunoaște nevoile fizice, dependența fizică. A depins de părinți, de mama, de tata și financiar și ca ajutor, îi făcea mâncare, îi spăla, îi călca și caută să-și împlinească aceste nevoi în căsătorie, depinzând în această sferă de celălalt. Automat va avea sentimentul că emoțional îl domină pe celălalt. Eu am întâlnit o persoană care se apropia cumva în relația pe care o avea de căsătorie și la un moment dat s-a oprit și acestea au fost cuvintele: m-am gândit mai bine pentru ce să mă căsătoresc, dacă îmi las patul nefăcut dimineața, îl găsesc făcut, adică mama, îmi las rufele nespălate, le găsesc spălate, călcate. Deci pentru acea persoană, căsătoria însemna exact rezolvarea acestei dependențe și dacă e deja rezolvată,
De ce să mai am nevoie?
Da?
Era bărbat acea persoană.
Măcar era bărbat. Dacă am porni în căsătorie cu gândul ce am să ofer, nu ce are să mi se ofere, care sunt nevoile mele și cine mi le poate împlini, ci ce am de oferit, atunci interdependența aceasta cred că ar fi mai mult decât echitabilă.
Oricum, lucrurile acestea ar trebui să fie observate onest de cel care este în cauză, de cel care urmează să se căsătorească, de persoana despre care vorbim, dar în aceeași măsură ar trebui să-i atragă atenția și partenerului. Pentru că în momentul în care ești gata să închei acest pas al căsătoriei și ai lângă tine un viitor partener care a trăit într-o astfel de dependență toată viața, te poți aștepta ca acest lucru să continuă și trebuie să te întreb dacă tu ești pregătit să preiei oarecum rolul acesta de a-l face pe celălalt să fie tot timpul dependent de tine sau într-o anumită nevoie, fie că vorbim de lucruri fizice, fie că vorbim de lucruri emoționale. Într-un fel e bine să te simți, să simți că cineva are nevoie de tine, dar până la urmă există și aici o limită și ai vrea ca partenerul tău, fie că vorbim de femei sau de bărbați, deși în general despre femei se spune mai mult că sunt cele care sunt dependente de bărbați,
dintr-un anumit punct de vedere,
dar ai vrea totuși ca persoana respectivă să fie o persoană capabilă și matură până la urmă, care să se poată descurca și singură.
Într-o relație de căsătorie, ea nu are nevoie de un alt tată, iar el nu are nevoie de o altă mamă. Și atunci perspectiva este foarte mult diferită. Mai este un aspect pe care ar trebui să-l subliniem și anume că această relație de prietenie sau de curtenie, cum mi se mai spune, ar trebui să nu fie foarte lungă, dar ar trebui să fie suficient de lungă, în așa fel încât să treacă acea primă etapă de dragoste oarbă, când nu vezi nimic. Și să poți să vezi în celălalt dacă te regăsești, dacă nu cumva este persoana care este dominantă în mod absolut, dacă îți convine rolul, dacă îl poți accepta sau dacă îți dai seama că nu poți să intri într-o astfel de relație în care tu să fii dominant. Și să vă spun un lucru, cred că nici pentru cel care domină nu este plăcut la început. După aceea se obișnuiește cu rolul și îi se pare că este în regulă, dacă ăsta este drumul, n-am ce să fac. Dar nu cred că este cineva atât de doritor să intre într-o relație în care el să fie dominant. Pentru că atunci când îți asumi rolul dominant, nu înseamnă doar să fii cel care guvernează sumele de bani din casă.
Ai și responsabilități.
Înseamnă și responsabilități. Și responsabilitățile sunt în toate domeniile. De aceea, cred că ar trebui să fie mult echilibru aici.
Și vorbim oarecum și de o negociere a rolurilor. Poate lucrurile acestea se pot face la început, însă se pot face și pe parcurs. Acum vorbesc și din propria experiență și din cazurile pe care le mai cunosc. Oamenii se mai schimbă pe parcursul vieții. Așa cum ai gândit sau așa cum ai planificat la începutul căsătoriei, pe parcurs poate se mai schimbă lucrurile. Nu mai gândești în același fel. Dar trebuie să ai acea flexibilitate de a ajusta tot timpul din mers, până la urmă. Că vorbim și de roluri, că vorbim și despre dependențele acestea ale partenerilor unii față de alții.
Cred că un rol foarte important îl are familia din care provin. Provin cei doi, familiile. Există tendința aceasta de a prelua modelul și dacă mama a fost dominată și eu ca băiat voi fi o persoană care autoritar și care să dețin controlul în toate privințele, și ca fată, mai ales aici este pericolul. Chiar cunosc familii și cu durere în suflet, în care mama a fost subordonată total, supusă, practic n-a avut aspirațiile ei, gândurile ei, deciziile ei. Și fata, deși are ocazia să iasă din cercul acesta vicios, are ocazia să aibă o altfel de viață, are și posibilitatea financiară pentru că are o meserie bună, în mintea ei s-a format imaginea aceasta. Trebuie să depind de cineva și oricum ar fi să mă accepte. Dacă mă acceptă, nu are sentimentul valorii personale. Și prima responsabilitate probabil că este a părinților. Dar, așa cum spuneai, familia aceasta înseamnă și nu doar în primii ani, până în ultimii ani, înseamnă adaptare unul la celălalt. Fiecare trebuie să renunțe la câte ceva și să depindă de celălalt în anumite privințe și să-l încurajeze. Eu, personal, am fost foarte încurajată de Lucian către independență. Nici nu știam, nu cunoșteam că am atâtea resurse, pentru că familia mi-a oferit o crotire. Chiar nu știam că pot să mă descurc singură și nu credeam că pot să mă descurc singură în multe privințe. Și el, deși ar fi putut să profite și să spună, bine, atunci preiau eu controlul, și m-a încurajat să fiu independentă în anumite privințe. Și cred că...
Care este câștigul unui bărbat care face lucrul acesta? De ce un bărbat ar trebui să-și încurajeze soția să fie independentă?
Păi da, cred că nimeni nu-și dorește să aibă lângă el încă un copil. Ci are nevoie de un om matur, de un adult, cu care să poată să vorbească orice. Este cam singura persoană cu care poate să vorbească orice, sau ar trebui să fie persoana cu care să vorbească orice, să facă planuri împreună. Nu este ușor să stai noaptea cu ochii pe pereți, să faci planuri de unul singur și să ai simțământul că cel de lângă tine, și dacă împărtășești planurile și dacă împărtășești frământările, el oricum îți va răspunde, bine, cum vrei tu.
E de decor.
Da. Deci, în primul rând, hai să luăm și din forma aceasta egoistă, ca să-ți fie ție bine. Tot ai nevoie lângă tine de un adult, un om care să gândească matur și care să aibă un grad de independență, în așa fel încât dacă tu la un moment dat ești într-o imposibilitate, ești plecat undeva, să nu te aștepți la telefoane tot timpul, ce fac, nu știu de unde se aprinde becul sau de unde se dă drumul la apă. Sunt exemple banale. De aceea cred că pentru un bărbat, lucrul cel mai bun este să încurajeze ca partenerul, partenera lui de viață să crească în ce privește independența. Și mi-aduc aminte de un gând foarte frumos, mi-a rămas în minte și autorul mi-a rămas în minte, nici nu știu exact de unde l-am luat la momentul respectiv, Will Rose se numește, și spunea așa, succesul nu se măsoară după înălțimea la care ai reușit tu să ajungi, ci după numărul celor pe care ai luat cu tine acolo.
Frumos, iar partenerul de viață
exact,
e primul pe care
să crească împreună.
Am avut așa o introducere puțin mai lungă, am prezentat lucrurile într-un mod ideal și am lăsat de înțeles, poate, că cam asta se întâmplă în majoritatea familiilor. Însă am ales acest subiect, tocmai având în minte și mai multe cazuri și situații de viață pe care le cunosc, în care lucrurile nu stau chiar așa. Și, din păcate, când vorbim despre relațiile de cuplu, avem de-a face cu relații nesănătoase din acest punct de vedere. Vorbim fie de parteneri care sunt foarte independenți și vom vedea și ce înseamnă această extremă, să fii pur și simplu de unul singur, dar totuși să fii căsătorit, dar avem și multe situații în care unul dintre parteneri, și de cele mai multe ori trebuie să recunoaștem, femeile sunt în această situație, deși la un moment dat m-ați contrazis, ați spus că și bărbații pot fi, sunt efectiv dependenți din mai multe puncte de vedere de ceilalți și viața lor este cu totul legată de deciziile și de modul în care celălalt vede viața. Poate câteva semne. Cum știi că ești într-o relație în care ai o dependență nesănătoasă de partener? Mă gândesc acum la cei care ne ascultă și care ar putea să spună, da, așa am obișnuit, așa ne-am învățat, așa am preluat din familiile de origine. E normal ca femeia să asculte întru totul de bărbat sau să depindă întru totul de bărbat. Vorbim totuși despre niște extreme nesănătoase și aș vrea să punctăm câteva situații concrete sau niște exemple sau niște direcții în care ne putem, ni se poate ridica un semn de întrebare că avem o relație de dependență nesănătoasă.
Cred că tocmai neconștientizarea aceasta este cea mai dureroasă. Nici nu-și dau seama că poate fi altfel și că poate fi o relație împlinitoare pentru amândoi, amândoi să se dezvolte, amândoi să crească. Mi-amintesc că am auzit de la câteva persoane din generații mai vechi, mai în vârstă, când noi eram foarte tineri și îmi povesteau că atunci când, după ce s-au căsătorit, chiar la câțiva ani după căsătorie, dacă mergeau la cofetărie, fiecare își plătea prăjitura lui, își punea banii restul acolo și eventual dacă se împrumutau unul pe altul, dar fiecare era
aici
cu banii lui.
Aici vorbim despre o independență nesănătoasă.
O independență nesănătoasă și mi s-a părut, nu-i posibil așa ceva, fiindcă în familia mea n-a fusesem acel model. Dar am și pus-o pe seama ce generații noi suntem. E bine, aud între cei din generația mea și mult mai tineri că femeia spune, eu am banii mei acolo puși deoparte și nu știe el de ei. Chiar și copilului, uite, stau aici, dar să nu-i spui, să nu știe tata că ți-am dat. Mă duc la shopping sau să am banii mei, să nu trebuiască să cer. Bineînțeles că la reciprocitate și el are banii lui, rezervele lui și el spune, îți dă tata, dar să nu știe mama că eu îți dau. Ce poate fi mai nesănătos decât atât? Și ce păcăleală mai mare, că până la urmă
ambii se păcălesc.
Da, ambii se păcălesc, da.
Aici ați vorbit, al exemplu pe care l-ați dat, merge în direcția independenței. Dar dacă vorbim despre dependență, cum îți dai seama că ești într-o dependență nesănătoasă de partener?
Financiar vorbind?
Poate chiar și financiar, dacă tot pornim
să trebuiască
acest...
să ceri, să nu știi, să nu știi care este venitul familiei, să nu știi care sunt cheltuielile familiei, să zicem ratele curente, facturile curente, să trăiești așa, într-un norișor. Și să nu ai proporțiile, ce ne putem permite, ce nu ne putem permite. Să nu poți să dai un răspuns când ți se propune ceva și poate că e bun pentru familia ta, uite, este o ofertă. Să nu știi dacă într-adevăr este potrivit, dacă este accesibil pentru familia ta, chiar și în ce îi privește pe copii, să nu ai realitatea nivelului la care sunteți financiar, fiindcă prins pe latura aceasta financiară.
Dar dacă vorbim de acea dependență financiară la modul în care doar unul dintre parteneri este cel care aduce bani în casă, cum vi se pare această situație? Mă gândesc acum la faptul că în viață pot apărea situații neprevăzute. Putem vorbi despre o boală, putem vorbi despre un deces. Ce se întâmplă în astfel de situații în care unul dintre parteneri nu doar că nu muncește, că poate sunt situații în care pentru moment nu muncește, dar nici nu știe să muncească ceva sau să își câștige într-un fel existența. Dacă ar trebui peste o săptămână să înceapă să muncească, să aducă niște bani în casă, el n-ar ști încotro să o apuce. E tot o formă de dependență și aceasta.
Întrebarea mea este: s-a întâmplat în decursul căsătoriei sau așa au fost lucrurile de la început și atunci cel care aduce bani în casă, cum a privit problema aceasta?
Păi poate i-a convenit, a luat pentru o decizie... că în momentul în care ai supremația cu ghilimele de rigoare din punct de vedere financiar, poți emite pretenții și pe latura emoțională și în alte direcții.
Eu nu apelez prea des la legile civile pentru argumente. Însă, pentru că mi se pare că oferă prea puțin pentru nivelul de moralitate și de relație pe care îl propune Dumnezeu, dar chiar și legile civile, dacă cei doi locuiesc împreună, chiar dacă nu sunt căsătoriți, locuiesc împreună un număr de ani și se ajunge la decesul unuia dintre ei, celălalt este considerat moștenitor sau la divorț, la separare se împarte, chiar dacă unul dintre ei nu a lucrat. Pentru că îți asumi: bun, eu aduc veniturile, dar sunt veniturile casei. Împreună hotărâm și împreună avem dreptul să spunem, eu consider că asta ar trebui să facem cu banii. Însă eu cred că se ajunge la dependență sau independență exacerbată financiar doar dacă există dependență emoțională bolnăvicioasă și o imagine de sine nerealistă a unuia dintre parteneri. Și atunci, normal că le acceptă pe toate. Până la urmă și dependență fizică, și dependență financiară, și decizională, și în toate cele. Dar se pornește de la
cred că în privința aceasta, din momentul în care cei doi intră într-o relație de căsătorie, venitul nu mai este al meu, al unuia dintre noi, unul care muncește și unul care, în ghilimele spun, nu muncește, ci din momentul acela venitul este al nostru, este al familiei.
Și lucrul acesta ar trebui accentuat în mod special pentru aceia care muncesc și aduc bani în casă.
Și pentru unii și pentru ceilalți. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cel care aduce ar putea să aibă simțământul că numai el face ceva, iar cel care stă acasă să intre într-o depresie că numai celălalt
sau
aduce
venit. Sau intră pur și simplu natural în acea dependență nesănătoasă.
Să nu uităm un lucru, că cel care rămâne acasă nu stă. Și acasă este destul de muncă. Dacă mai vin și copiii, nimeni nu plătește o mamă pentru că își crește copiii. Deci lucrurile acestea care sunt nenormate și neplătite nu înseamnă că cer din partea celuilalt să-i spună tu depinzi de mine. De aceea subliniez acest lucru pentru cei care ne ascultă și chiar și pentru noi. Nimeni nu ar trebui să spună eu aduc bani în casă, eu hotărăsc. Într-adevăr, dar casa aia este acum a noastră. Și conform declarației de căsătorie și la ofițerul stării civile și la biserică, indiferent care este biserica, noi spunem că de acum înainte suntem una.
Deci venitul acela,
deci venitul acela este al nostru. Pe de altă parte, dacă lucrul acesta nu este de la început și apare pe parcurs, unul dintre parteneri își pierde locul de muncă în modul cel mai sănătos posibil. Adică s-a desființat locul de muncă, l-a pierdut, nu vorbim aici de o boală, un caz de invaliditate și așa mai departe.
Sau de lene.
Lene este o altă problemă, dar ar trebui discutată separat. Dacă intervine pe parcurs, n-ar trebui să schimbe cu nimic lucrurile. Ei tot una sunt. Sunt tot ei. Aceiași. Și chiar dacă la un moment dat ar exista un gând, ar exista o tendință, cred că ar trebui să se vorbească pe tema aceasta. N-ar trebui să fie ceva ascuns. În așa fel încât cel care nu muncește să stea tot timpul cu mâna întinsă, poți să-mi dai și mie 5 lei să mă duc în oraș să cumpăr nu știu ce.
Sau nu doar atât. Acum este... vreau să extind puțin de la dependența aceasta financiară la alte tipuri de dependență. Am voie să ies și eu în oraș cu prietenele, cu atât mai mult cu cât trebuie să-ți cer bani pentru
un suc. Poți să-mi dai și mie cheia de la mașină să mă duc cu mașina nu știu
am
unde.
Am și eu voie să...
Da. Unul merge cu mașina și celălalt întotdeauna cu autobuzul, deși distanțele sunt comparabile, diferite sau poate chiar în avantajul celui care merge cu mașina și problema aceasta chiar există, nu numai acolo unde unul dintre parteneri, să spunem soția, nu lucrează deloc. În veacul acesta al tuturor posibilităților sunt diferențe mari între venituri, între salarii și poate pentru o muncă mai grea unul dintre ei câștigă și aici poate să fie soțul, eu știu. Cunosc cazuri în care soțul, deși muncește din greu, câștigă poate un sfert din cât câștigă soția pentru profesia pe care o are, ea este stăpână acolo, în cazul nefericit, în exemplul negativ. Mașina este a ei, banii sunt a ei, ea îl ține și el slujește așa să-mi cumpere și mie, mi-a cumpărat soția.
Da. Oricum, cred că aceasta totuși este o minoritate, acest exemplu, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă cam invers, soțiile. Deși la soții poate apărea acea idee de independență. În momentul în care soțiile ajung să aibă venituri comparabile cu ale soților, ele nu mai... Da, acceptă rolul de dependență,
el este tendința.
Da.
Chiar să spună, bun, câștig și eu, dar el ca bărbat este obligat să susțină casă. Toate cheltuielile casei și atunci banii mei sunt ai mei, să se descurce.
Pentru că el e capul familiei, el trebuie să
nu
se...
Nu sunt puține.
Exact.
Nu sunt puține cazurile. E o mentalitate atât de păguboasă pentru că și persoana care își asumă independența sau
superioritatea
aceasta n-are cum să fie fericită. Cum să fii fericit să împarți viața cu cineva pe care îl consideri inferior?
Pregătindu-mă pentru emisiune, am găsit un articol și aș vrea să vă citesc răspunsurile sau criteriile pe care acest articol le dădea la întrebarea pe care v-am lansat-o mai devreme. V-ați axat mai mult pe aspectul financiar, dar iată cât de multe alte domenii sunt sau câte alte indicii pot fi că ești într-o relație de dependență nesănătoasă. Iată ce spunea, care sunt criteriile pe care le primim aici în articol. Când suntem dependenți material pe termen lung de partener, acesta era primul, și apoi, când nu conștientizăm nevoile proprii vis-a-vis de nevoile de cuplu, când nu-i lăsăm celuilalt spațiu cu sine însuși, iată, această dorință de a acapara timpul celuilalt te face practic să fii tot într-o dependență nesănătoasă, apoi când nu ai viață socială în afara cuplului, când nu-l lași pe partener să aibă viață socială în afara cuplului, când intimitatea fizică este singura modalitate de a, de a te simți iubit, când îi ceri partenerului să te însoțească peste tot, când suni neîncetat, când ești suspicios, când simți că nu poți trăi fără partener și ai o gelozie exagerată față de alte persoane din familia extinsă sau prieteni. Toate acestea sunt semne, sunt indicii că ai o relație de dependență nesănătoasă față de partenerul tău. Cum comentați acestea și poate dacă mai sunt și alte lucruri pe care ați vrea să le completați?
A spus un lucru, dependența financiară de care s-a amintit este cea care iese în evidență. Este partea vizibilă a icebergului. Dar Gianina a amintit de dependența aceea emoțională și de fapt de aici pornesc toate lucrurile. Mă gândesc că este umilitor. Și așa trebuie să gândească un bărbat. Este umilitor ca cel de lângă el să trăiască într-o relație de dependență nesănătoasă. Nu cred că, chiar dacă așa la prima vedere se simte stăpân, puternic, el hotărăște, până la urmă este umilitor că tu ai ales să trăiești o viață întreagă lângă cineva pe care îl consideri că nu este demn de... Iar asta se răsfrânge asupra ta. Chiar dacă nu conștientizezi lucrul acesta imediat, pe termen lung te afectează și pe tine.
Ceea ce aparent ar putea să însemne creșterea stimei de sine, că iată celălalt are nevoie de mine, în momentul în care tu de fapt nu primești deloc ajutor din partea celuilalt și spui că nu ai nevoie de acel ajutor, pentru că persoana de lângă tine îți este inferioară, eventual în mintea ta, până la urmă pe termen lung tu ești cel care
pierde. Și apoi... niciodată nu vei putea să faci de unul singur ce poți face în doi. Este o lege nescrisă. Doi oameni sau două minți, două suflete pot să facă mai mult decât face unul singur.
Mă întrerup puțin, am trecut de jumătatea emisiunii. Sunt multe alte lucruri pe care aș vrea să le discutăm, însă aș vrea să le ofer posibilitatea și ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri să intervină în cadrul emisiunii. Vă reamintesc că suntem în direct și dacă doriți să interveniți cu întrebări sau să vă spuneți opinia în legătură cu subiectul nostru de astăzi, aveți la dispoziție următorul număr de telefon 031 437 8379. Ne-am bucurat să primim și apelurile dumneavoastră. Noi avem multe altele de discutat și vreau să ne îndreptăm acum spre o extremă a unei dependențe. Vorbim despre o relație sufocantă. Am văzut și astfel de cazuri. Cupluri care sunt practic tot timpul împreună, dar într-un mod din acesta în care vrei să controlezi, să vezi ce face celălalt. Nu poți să faci nimic de unul singur. Nu reușești să te desprinzi practic de partener. Vorbim chiar de o relație sufocantă.
Chiar de curând am citit și am urmărit expunerea unui psiholog și omul afirma că în aproape toate cazurile de felul acesta, de gelozie extremă, de dorință de a poseda viața celuilalt, de a fi foarte posesiv în ce-l privește pe celălalt, toate aceste cazuri au la bază o întâmplare nefericită sau o stare de lucruri nefericită, de nesiguranță din copilărie sau din tinerețe sau în familie cu fostul partener, când s-a simțit în nesiguranță și îi este tot timpul teamă că va pierde acea relație, că nu este destul de valoros ca oferta de pe piață și că oricând poate să fie părăsit, poate să fie abandonat. Și aș spune că în această situație vina îi aparține poate în proporție de 80% celui care acceptă să fie sufocant de dependent. Dar stă și în puterea celuilalt, măcar 20%, ca să respectăm proporțiile, să facă ceva în privința aceasta și poate fi de mare ajutor. Și
să-i crească încrederea
partenerului. Să-i crească încrederea și
să-l asigure de iubire și de loialitate.
Acest sfat li-l aș da nu numai tinerilor care acum se pregătesc pentru căsătorie, ci și familiilor, cuplurilor care au ceva vechime în căsătorie, dar nu sunt mulțumiți de relația lor. Să stea amândoi și să scrie fiecare pe o listă 10 sau 20 de lucruri pe care le așteaptă sau le așteptau în tinerețe de la viața lor, cu de făcut. Ce ai vrea să faci în viață? Care sunt cele mai importante 10 lucruri pe care ai vrea să le faci în viață? Unele poate că sunt așa foarte sclipitoare și ies în evidență, cariera sau să am o casă acolo. Sau altele sunt, țin foarte mult de structura noastră interioară. Aș vrea neapărat să călăresc un cal sau să sar cu parapanta sau să merg într-un anume loc sau să mă realizez ca artist. Profesia mea e alta, dar am talent la desen și aș vrea să mă dezvolt în... Și la anumite perioade de timp să ia fiecare hârtie a celuilalt și să verifice cam câte puncte l-am ajutat pe celălalt să-și atingă. Iar în momentul în care, înainte de căsătorie, unul dintre ei nu are ce să scrie acolo, știi, eu n-am așteptări de la viață, eu nu mi-am pus ținte, este o problemă. Pentru că fiecare trebuie să aibă țintele lui, că ulterior le unesc pe cele mai multe. Dar dacă, înainte de căsătorie, unul dintre parteneri spune, nu, ce vrei tu? Eu în locul celuilalt care are direcție pentru viața lui, mi-aș pune întrebări și aș sta să aștept ca acea persoană întâi să se lămurească ce vrea cu ea și apoi ce vrea cu mine.
S-a vorbit despre relațiile sufocante. Relațiile acestea nu sunt relații de termen lung. Pentru că ele se consumă, își consumă energiile într-un timp scurt.
Ard repede.
Și este o lege nescrisă a naturii, a lumii noastre. Când tu consumi totul într-un timp foarte scurt, după aceea vei rămâne sărac. Vei rămâne fără resursele pe care ar fi trebuit să le investești în timp. Nu vreau să spun că dacă doi oameni merg întotdeauna în concediu, este un lucru rău, că merg împreună. Dacă merg împreună la cumpărături sau... Nu aceasta este relația sufocantă, ci relația sufocantă este aceea când dependența aceasta este una de agățare efectiv de celălalt pentru a-mi împlini anumite nevoi. Iar lucrul acesta se simte, se vede. Și
cred că cea mai dureroasă perioadă, și aici vorbesc din cazuri pe care chiar le cunosc, atunci când se văd efectele unei astfel de relații, este momentul acela în care unul dintre parteneri nu mai este. Viața pe pământul nostru așa este. După un anumit număr de ani, indiferent cât de fericit sau de stabil a fost căsătoria noastră, unul moare primul, da? Și ajungi să rămâi singur. Ce faci atunci? Ce faci în astfel de situații? Momentul în care partenerul de care tu te-ai agățat și care a însemnat pentru tine absolut tot sensul vieții nu mai este.
Și care probabil că a luat și dependența pe care trebuie să-i acordăm doar lui Dumnezeu.
Exact.
Adică până la urmă noi trăim în dependență de Dumnezeu totală. Dependența de oameni este conjuncturală, poate fi să dea Domnul să fie de toată viața, însă cumva îl scoți pe Dumnezeu din schemă dacă tu ești disperat și consideri că nu mai ai pentru ce să trăiești dacă ai rămas fără persoana respectivă, pentru că Dumnezeu a așezat în tine daruri și are pentru tine planuri care țin strict de persoana ta și la o scară mai mică se întâlnește lucrul acesta, l-am întâlnit la mai multe persoane când ies la pensie și nu mai știu
lipsă
ce să
de
facă.
Sens.
Când eu acum mă gândesc câte o să vreau să fac atunci când n-o să mai fiu ocupată cu serviciul. Și atunci singura direcție în care s-au dezvoltat, atât au știut, să meargă până la servici, să li se ocupe timpul acolo cu ceea ce li se cere din afară și ceea ce trebuie să organizeze singur pentru viața lor, să... Acum ce să mai fac? Am ieșit la pensie, sunt inutil.
Practic le lipsește visul despre care vorbeați mai devreme.
Dar sunt relațiile care iată, durează dacă până la urmă se pierde cineva, dar vorbim de acele relații sufocante în care la un moment dat unul, cel sufocat, spune nu mai pot și dispare brusc și lucrul acesta după un an, după doi, cel mult, trei, iar celălalt, cel care era agățat, era rucsacul,
rămâne în aer.
Celălalt rămâne în aer.
Și nu înțelege.
Și este unul dintre motivele pentru care la ora aceasta depresia este considerată o boală foarte agresivă și la nivelul organizației mondiale se vorbește despre un procent undeva de 40% de depresie serioasă, adică care cere un tratament. Nu vorbim de depresii simple peste care ar însemna să trecem de procentul de 50%. Deci ar trebui ca cel care intră într-o relație din aceasta sau își dea seama, sau ar trebui să-și dea seama că a intrat într-o astfel de relație, să prevadă și următorii pași, să se oprească puțin și să spună stai puțin, încotro mă îndrept.
Pentru că trebuie să aibă în vedere și efectele unei astfel de relații.
Adevărul este că familia ar trebui să aibă, se folosește cuvântul de recalibrare, momente de reașezare a lucrurilor. Ar trebui făcut un bilanț, ar trebui să vedem ce a mers, ce nu a mers, să stăm de vorbă unul cu celălalt, partenerii. Să vedem ce ar trebui, ce a fost bun, să continuăm, ce a fost rău, să schimbăm, ce putem adăuga la lucrurile care au fost bune, pentru că n-am pus toate lucrurile bune de la începutul căsătoriei. Da,
și lucrurile se schimbă în căsătorie, apar copiii.
Și sunt anumite etape, adică ceea ce se întâmpla înainte de apariția copiilor.
Naturale,
apoi dispar copiii și asta e un gen de dependență. Eu acum ce să mai fac? Nu mai am niciun rost
dacă
pe lumea asta pentru că m-am
îngrijirea copiilor.
Da, așa este.
Mergem mai departe, timpul trece repede și sunt multe alte lucruri pe care aș vrea să le atingem. Am spus de la început că vorbim despre o independență nesănătoasă. Am accentuat acum care ar fi semnele unei dependențe nesănătoase, dar haideți să vedem și ce înseamnă o independență nesănătoasă. Vorbeați despre acele persoane care fiecare cu bugetul ei sau cu anumite pretenții legate de faptul că celălalt are anumite obligații. Iată și alte semne pe care specialiștii le-au identificat. Când nu ții cont de nevoile celuilalt, practic ești într-o independență nesănătoasă. Când te concentrezi pe termen lung mai mult pe muncă sau pe alte activități decât pe ceea ce înseamnă viața de familie. Când te simți mai fericit în absența partenerului, mi s-a părut foarte interesant acest lucru, când fugi conștient sau inconștient de intimitatea afectivă și fizică, motivând că așa ești tu mai rece sau mai necomunicativ, mai distant. Câteva indicii că ești pe un drum greșit. Poate că ai trecut, poți trece foarte ușor de la o stare la alta, de la o dependență nesănătoasă la o independență nesănătoasă atunci când, nu știu, se întâmplă ceva în viața ta și capeți mai multă încredere în tine, de exemplu, și poți ajunge în cealaltă extremă foarte ușor.
Sau probabil când ești respins, tinzi către o dependență, vrei să fie o interdependență echitabilă, celălalt nu răspunde și atunci zici, stai că-mi iau și eu jucăriile și plec și eu mă descurc. Da, dacă tu te descurci singur și eu mă descurc singură. Da. Însă, asta spuneam când vorbeam de cele două liste cu de făcut, să facă schimb de liste între ele. Adică nu ce mi-am realizat eu din ce mi-am propus în viață, ci ia să văd soția mea pe unde a ajuns cu lista ei. Am ajutat-o să-și împlinească, să fie fericită și la rândul ei ea să ia lista lui. Dar dacă fiecare își ia lista lui, sigur că
și
n-am ajuns decât aici.
Doar cum să profite de celălalt
ca să-mi împlinesc. Da.
Acele caracteristici amintite mai înainte, deja nu mai sunt ale unei familii. Sunt ale unui parteneriat. O afacere pe care am încheiat-o doi oameni.
Dar vi se pare ceva rar?
Nu, tocmai. De asta se vorbește despre criza familiei. Pentru că am transformat familia cu tot ce înseamnă familie, principiile ei, așa cum sunt descoperite în Biblie și cumva tradiționale. Am transformat relația de familie într-o relație de parteneriat.
O afacere. Dacă am ceva de câștigat, rămân în ea, dacă
și,
nu...
Bineînțeles, se și investește, ca în orice afacere. Dar nu mai este interesul acela de a face tot ce depinde de tine pentru ca celălalt să crească și să fie fericit. Iar celălalt, la rândul lui, să facă același lucru. Dacă face numai unul, iarăși este o problemă.
Cum cum să te comporți cu un partener care are tendința de a fi independent, fără ca tu să pari gelos sau agasant în relație?
Poate din cărți n-am trecut pe aici.
Cred că cel mai bine, cea mai de recomandat cale este comunicarea. Decât să adun în mine și să interpretez tot ce face, că și eu voi trece în extrema cealaltă, tot ce face, chiar lucrurile normale să le iau ca pe semne de independență, mai bine ne așezăm și discutăm. Știi, eu simt că, fără acuzații, tu ești așa, eu simt că tu ești rupt de viața de familie, în sensul că îți găsești bucuria, împlinirea în toate activitățile care sunt departe de casă, departe de familie, în timp ce viața mea se desfășoară aici. Eu mă bucur pentru copii, mă îngrijoresc pentru copii, pentru casă. Eu sunt întristată, am de suferit. Poți să-mi spui, tu vezi lucrurile la fel, le faci intenționat, te simți și desprins?
Soțul, și soțul poate spune, dar ce-ți lipsește? Că eu sunt independent, dar uite, eu muncesc, îți aduc acasă tot ce-ți trebuie, nu duci lipsă de nimic, nici tu, nici copii, eu mă îngrijesc. Tu știi ce înseamnă să ai povara creșterii unei familii și responsabilitățile financiare?
Aici este problema. Că ar trebui să-ți dai seama dacă poți sau nu să comunici cu celălalt și să înțeleagă exact la ce te referi înainte de căsătorie. Să-ți dai seama după un timp petrecut împreună că tu vorbești o limbă și el înțelege altă limbă, sau invers, el vorbește o limbă și ea înțelege altă limbă, e foarte dureros. Și atunci trebuie să pună fiecare să facă așa zise compromisuri ca să găsească un limbaj comun. El să înțeleagă exact la ce se referă ea. Eu sufăr emoțional, mă simt inutilă sau simt că nu am valoare pentru tine, că tu te-ai descurcat și singur, fără mine.
Dar știi ce se întâmplă? Sunt foarte multe situații în care dacă unul ia această, merge pe această idee și ia rolul acesta de independent și celălalt va face la fel. Și până
starea naturală de reașezare a echilibrului. Adică dacă unul este într-o extremă, celălalt va trece și el în extrema cealaltă
ca să se
echilibreze.
Și atunci, practic, niciunul aparent nu mai are interesul să facă acest pas al comunicării.
Nici
și să
mai fi o familie.
Da, exact. Dar totuși ei funcționează ca o familie.
Ca o afacere.
Ca un parteneriat. Așa tot îi se spune de curând. Așa, da.
Ce-i de făcut în astfel de cazuri? Mai ales dacă avem și copii.
De ce să nu vorbim de pierderea esențialului? Nu vei ajunge niciodată aici dacă îl iubești pe partenerul tău cu adevărat. N-ai cum, pentru că așa spune și Biblia, dragostea se sacrifică, dragostea crede totul, face totul, iartă totul. Deci, dacă este dragostea cu care ai început, atunci lucrurile acestea n-au cum să apară. Sau dacă ele intervin, tu îți dai seama că este o problemă pe care tu trebuie să o rezolvi. Problema nu este la partenerul tău, ci problema este a ta. De aceea cred că trebuie să ne întoarcem la ingredientul de bază al relației de căsătorie. O astfel de familie nu va putea rezista, pentru că independența, normal că va naște relații diferite. Nu vorbesc de relații din punct de vedere sexual, neapărat într-o primă fază, ci relații diferite. Prietenii mei nu vor fi și prietenii tăi. Sunt cu totul diferiți. Și punctul de plecare, știți că la infinit două drepte care pornesc, se îndepărtează la infinit. Cu cât se întâmplă lucrul acesta mai mult, cu cât trec săptămânile, cu cât trec anii, în cele din urmă cei doi se descoperă ca fiind niște străini în casă. Chiar de curând, nu sună bine, dar am citit, doi bătrâni trecuți amândoi de 100 de ani au mers la divorț și au fost întrebați, dar de ce la vârsta aceasta? Păi noi nu ne mai înțelegem de vreo 50 de ani. Bun, și de ce n-ați făcut-o atunci? Am vrut să nu sufere copiii, acum au murit și putem să... Sună și ca o glumă, dar... ajung să fie niște străini, să stea în aceeași casă, poate să mănânce aceeași mâncare,
Dar inimile lor să bată
să nu mai aibă nimic în comun. Ne întoarcem deci la ingredientul de bază și anume dragostea dintre cei doi.
Suntem chiar la finalul emisiunii și doar 2 minute mai avem la dispoziție. Ați amintit un pic pe parcursul emisiunii, dar acum simt nevoia să întărim această idee a dependenței de Dumnezeu, o dependență sănătoasă de Dumnezeu, o relație sănătoasă cu Dumnezeu, care te duce în cele din urmă și la relații sănătoase cu partenerul de viață. În ce măsură credința poate ajuta în această privință, dacă avem cazuri de dependențe sau independențe nesănătoase în familie?
Exact aceasta vreau să subliniez, că întoarcerea la dragostea dintâi, dar prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui într-o relație disfuncțională, că ești de o parte sau de cealaltă baricadei, este cum este relația mea cu Dumnezeu. Pentru că este imposibil, și spun fără nici 1% îndoială, este imposibil să ai o relație bună cu Dumnezeu și să ai probleme în relațiile cu semenii, mai ales în relația de familie. Pentru că relația cu Dumnezeu te învață. Pentru că Iisus a fost dependent de Tatăl Său, deși erau egali. A ales această dependență, iar Tatăl nu a făcut nimic ca autoritate supremă altceva decât ar fi ales Fiul. Și la relația aceasta ne cheamă și pe noi. Și Biblia atât de frumos amintește, căci bărbatul este stăpân peste soție, dar și soția este peste timpul lui, peste disponibilitatea lui. Aceasta este interdependența pe care o învățăm din Biblie.
Aș aminti un singur gând din Biblie. Spune că în dragoste fiecare să dea întâietate celuilalt.
Frumos.
Și asta, de fapt, spune și lămurește totul.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Sper că le-am fost de folos celor ce ne-au urmărit. Vă reamintesc, invitații mei de astăzi au fost Gianina și Lucian Floricel. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!